Asociația Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un trio care funcționează și cu sincope, Uniunea Europeană, România, Republica Moldova. Care sunt problemele mediilor independente, ale jurnaliștilor de investigație? Este sau nu periculos să vorbești despre averile puternicilor zilei? Tatiana Ețcu a stat de vorbă cu trei jurnaliști premiați la sfârșitul acestui an. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Iftode.
Bună seara! Uniunea Europeană a avertizat Republica Moldova și alte țări care se bucură de regimul liberalizat de vize că trebuie să facă mai mult pentru a preveni abuzarea acestui regim și a asigura condițiile în baza cărora le-a fost acordat. Declarațiile au fost făcute la Bruxelles de Comisarul European pentru Migrație, Afaceri Domestice și Cetățenie, Dimitris Avramopoulos, la prezentarea unui raport anual despre regimul liberalizat de vize cu țările din Balcanii de Vest și cele din Parteneriatul Estic.
2018 saw increasing numbers of unfounded asylum applications from Moldovan and Georgian citizens.
Comisarul European a spus că în 2018 s-a înregistrat un număr tot mai mare de solicitări nejustificate de azil în Uniunea Europeană din partea cetățenilor moldoveni și georgieni, în vreme ce migrația nereglementată din Ucraina a rămas la un nivel ridicat. Toate aceste trei țări trebuie să întreprindă acțiuni imediate, a spus Avramopoulos. El a precizat însă că țările continuă să respecte condițiile regimului liberalizat de vize, fapt care înseamnă că nu se pune problema anulării acestuia. În România, acțiunile Băncii Transilvania, care a cumpărat anul acesta un mare pachet al Băncii Moldovene Victoria Bank, devenind principalul investitor în sectorul bancar moldovean, s-au prăbușit astăzi cu 19% pe fundalul îngrijorărilor cauzate de o nouă taxă, anunțată cu numai o zi mai devreme. Banca Transilvania se numără printre cele mai afectate, dar au fost lovite mai multe sectoare reprezentative de la bursa românească. Cu o oră înainte de închidere, bursa de la București înregistra azi o cădere de 11%, pierzând tot câștigul de anul acesta, relatează Ziarul Financiar. Marți seara, ministrul român al finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat o nouă taxă supranumită taxa pe lăcomie. Panica pare să fie apărut când s-a constatat că băncile vor trebui să plătească taxa trimestrial, așa încât aceasta va fi de 4 ori mai mare decât se estimase. Autoritățile moldovene anticipează o intensificare a traficului prin punctele de trecere a graniței în perioada sărbătorilor de iarnă și au anunțat că din 20 decembrie până pe 20 ianuarie vor lua măsuri de fluidizare a acestui trafic. Șeful Poliției de Frontieră, Fredolin Lecar, a făcut anunțul la o conferință de presă organizată pe Aeroportul Internațional Chișinău.
Poliția de Frontieră urmează să intre în regim intensiv de activitate, dar cu control relaxat.
Între altele, în punctele de trecere auto vor fi deschise benzi suplimentare, inclusiv benzi speciale pentru mașinile cu copii. Fondul Monetar Internațional a aprobat un nou împrumut de 3,9 miliarde de dolari pentru Ucraina după o perioadă de un an și jumătate în care ajutoarele au fost înghețate din cauza dificultăților întâmpinate de Kiev în realizarea reformelor economice și lupta anticorupție. Decizia FMI, anunțată pe 18 decembrie, este considerată o mică victorie a președintelui Petro Poroșenko înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor. Statele Unite au început aducerea acasă a militarilor săi din Siria, trecând la o nouă fază a campaniei împotriva grupării islamiste Statul Islamic, a anunțat Casa Albă. Purtătoarea de cuvânt, Sarah Sanders, a declarat că în Siria, califatul teritorial al islamiștilor a fost înfrânt. Ceva mai devreme, președintele Donald Trump a scris pe Twitter că înfrângerea Statului Islamic a fost singurul motiv al aflării acolo a trupelor americane.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, Ana. Analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Uniunea Uniunea Europeană a criticat anul acesta în repetate rânduri Republica Moldova și a înghețat temporar ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro. România, pe de altă parte, membră în Uniunea Europeană, vrea să susțină Republica Moldova chiar și atunci când politicile Chișinăului ar fi criticabile. Liliana Barbăroșie a stat de vorbă cu ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță.
România are relații excelente cu Republica Moldova, tocmai în momentul în care Uniunea Europeană aplică acțiuni, măsuri punitive față de Chișinău. Ea a pus în așteptare ajutorul macrofinanciar, a redus din suportul bugetar și toate astea pentru ceea ce Uniunea Europeană numește deteriorarea statului de drept și a democrației. Și comisarul Johannes Hahn vorbea despre patru lucruri majore care s-au întâmplat. Anularea rezultatelor alegerilor locale din Chișinău, lipsa unei justiții independente, represaliile împotriva opoziției, presiunea asupra jurnaliștilor și monopolizarea mass media. Iată pe aceste patru chestiuni care țin de stat de drept, de democrație. Care este părerea Bucureștiului?
Păi, ați uitat oare că România este membra a Uniunii Europene? Credeți că poziția aceea a Uniunii Europene nu reprezintă până la un punct și poziția Bucureștiului? Există o Uniune Europeană cu România și o Uniune Europeană fără România?
Există?
E o întrebare pe care eu vă pun. Eu, din câte știu, nu există. Deci eu cred că România a acționat și acționează solidar împreună cu aliații și partenerii noștri din Uniunea Europeană. Pozițiile care au fost exprimate la un moment dat de la nivelul Uniunii Europene reprezintă și reflectă într-o mare măsură și opiniile Bucureștiului. Să nu uităm că anul acesta, în luna februarie, au existat niște concluzii comune adoptate de Consiliul Afacerilor Externe, care reunește, să știți, miniștrii de externe ai tuturor statelor membre a Uniunii Europene, care au avut concluzii respective întrânsele, o serie de ce nu, critici la adresa anumitor performanțe sau contraperformanțe de la Chișinău, cum de altfel au semnalat și anumite aspecte care vizează progresele înregistrate de Chișinău în anumite dosare importante. Totodată, pozițiile care au fost exprimate de la nivelul în altor forum europene reprezintă, cum bine ați menționat și dumneavoastră, o poziție a comisarului Hahn, care este totuși un comisar al nostru, al Uniunii Europene, cum putem spune că a fost și o declarație a Parlamentului European care a reprezentat o gândire, să spunem, agreată la nivelul acelui înalt for politic de la Strasburg, în care, evident, și-au spus punctele de vedere. De fapt, toate familiile politice europene au avut posibilitatea să negocieze, să spună poziția asupra acelor chestiuni.
Discuția pe care eu vreau să o avem este despre faptul, dacă nu credeți noastră că mesajul pe care îl transmiteți Chișinăului ar putea fi înțeles greșit prin acest sprijin. Oamenii ar putea înțelege că valorile astea pe care Uniunea Europeană pune mare preț, cum ar fi statul de drept și democrația, nu sunt suficient de importante pentru România.
Este o interpretare doar a dumneavoastră chestiunea aceasta. Eu am spus că noi susținem fără rezerve doar parcursul european al Republicii Moldova, care se bazează, în primul rând, pe acordul de asociere pe care Republica Moldova și l-a asumat în relația cu Uniunea Europeană, acord de asociere care are întrânsul valori și principii. Multe dintre aceste valori și principii trebuie să respectate ca atare. Nu sunt negociate și nu sunt negociabile. Trebuie efectiv respectate ca atare. Statul de drept, democrația, libertățile fundamentale, respectul pentru drepturile omului. Sunt valori în care cu toții trebuie să credem în egală măsură. Sunt valori asupra cărora nu putem niciodată să facem rabat. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, România a spus nu odată, ci de nenumărate ori, că atât timp cât Republica Moldova rămâne ancorată pe calea democrației și atât timp cât Republica Moldova va continua să-și urmărească obiectivul către Uniunea Europeană, nu vedem niciun motiv pentru care relațiile dintre România și Republica Moldova să sufere modificări. În al treilea rând, acordul de liber schimb, componenta de liber schimb a acordului de asociere, are de asemenea o serie de obligații pe care Republica Moldova și le-a asumat atunci când a dorit să aibă aceste excelente oportunități de a-și spori afacerile cu vestul Europei. Acestea sunt aspecte, repet, nenegociabile. Și sunt aspecte pe care România le susține și România de fiecare dată le încurajează. Dar nu cred că este normal și firesc ca, în special din partea României, să auziți anumite poziții care cu siguranță vor fi interpretate și vor fi jucate în scop politic. Vă dau un exemplu. De multe ori s-a întâmplat să nu facem absolut nimic, să fim acuzați de diverse chestiuni aici. Oare ce ar însemna ca și România să aibă o voce care poate fi interpretată ca fiind partizană în această luptă politică internă, care, pe măsură ce se apropie alegerile din februarie anul viitor, credem noi că va căpăta cote destul de înalte. Exemplu, este relativ firesc, un anumit partid din Republica Moldova l-a acuzat pe consulul nostru de la general de la Bălți, cum că ar fi plătit pentru a încuraja gesturile simbolice de înfrățire sau gesturile simbolice de semnare unor declarații de unire.
Da, mi-amintesc.
Da, și în cazul respectiv vă asigur că nu a fost nici de cum adevărul respectiv. Deci nu am făcut nimic și iată că suntem acuzați. Doar minte dacă am mai și neapucat să spunem ceva, vă dați seama în ce s-ar putea transforma toată chestiunea aceasta.
Să vă dau și eu un exemplu. La 10 decembrie, știți cu siguranță, la reuniunea ministrilor de externe a UE trebuia să se discute o rezoluție critică la adresa Republicii Moldova și știrea pe care am văzut-o e că România, ajutată de Ungaria, a blocat acea rezoluție. Cum priviți acest lucru? Și cum ar trebui să înțeleagă, nu știu, cetățenii?
În primul rând, dumneavoastră mă puneți pe mine să comentez o știre care este pe surse.
A confirmat mai eu românesc.
Da. Deci, inițial, sursa respectivă a fost o știre pe surse. Ulterior, Maie de la București a venit cu precizările respective. Vă asigur că nu numai România și Ungaria au fost acolo, au fost 4 state care au avut rezerve. Nu în ce privește neapărat substanța acelor concluzii, ci în ce privește momentul când concluziile respective ar fi putut fi lansate către public. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, haideți să ne uităm un pic și la efecte. Să mergem pe logica aceasta pe racontă. Dacă ar fi fost adoptate acele concluzii, probabil că s-ar fi vorbit sau nu s-ar fi vorbit atât. Dacă acele concluzii nu au fost adoptate pentru faptul că România și alte state s-au opus, cu siguranță aceasta a fost știrea la care toată lumea se referă. Mai mult, acele concluzii, acel proiect de concluzii, am văzut diverse articole în care efectiv erau prezentate anumite citate din concluziile respective. Deci eu cred că efectul, până la urmă, a fost atins.
Da, a fost o idee bună să se blocheze această rezoluție?
Eu nu pot să comentez și cred că mă veți înțelege decizia Bucureștiului, pentru că deciziile respective au fost rezultatul unor analize aprofundate care au fost făcute la București. Ce pot să vă spun este ceea ce v-am spus mai devreme. Noi am considerat că momentul actual nu a fost unul oportun. Și mai mult, nu dorim să lăsăm Uniunea Europeană să fie atrasă, inclusiv prin astfel de concluzii, în campania electorală, care ne place sau nu ne place, noi simțim că deja a început la Chișinău. Și noi credem că acele concluzii nu ar fi avut neapărat o valoare adăugată, în sensul în care ne dorim să obținem pentru Uniunea Europeană. Noi nu dorim să prejudiciem imaginea Uniunii Europene în Republica Moldova, tocmai prin a atrage Uniunea Europeană într-o dezbatere pe politică internă. Deci să nu uităm că anul acesta Uniunea Europeană a avut diverse prilejuri în care s-a putut exprima asupra evoluțiilor de la Chișinău. Și eu cred că, deși unii de la Chișinău s-au arătat poate deranjați de diversele lor de poziții, faptul că Uniunea Europeană este încă interesată de ceea ce se întâmplă la Chișinău reprezintă în esență un fapt extraordinar.
Ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, și interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Amenințați cu răfuială fizică, îmbrânciți, agresați și împiedicați să ajungă în spații publice, dar făcându-și meserie de jurnaliști, mai cu seamă atunci când au investigat viața în paradis pe care și-o asigură decidenții din vârful puterii. Așa a arătat în linii mari pentru jurnaliștii din Republica Moldova anul 2018 și provocările pe care le-au înfruntat atunci când și-au făcut meseria. Spre sfârșit de an, unii dintre ei au fost recompensați simbolic cu premii. Cât de importantă este aprecierea publică și care sunt problemele meseriei, am încercat să aflu în discuție cu trei dintre cei mai buni jurnaliști ai anului 2018, desemnați de către Centrul pentru Jurnalism Independent și Comitetul pentru Libertatea Prese, și anume Olga Ciaglei de la RISE Moldova, Tudor Iașcincu, directorul ziarului Cuvântul din Rezina, și Natalia Morar de la TV8. Investigația care a adus mai multe premii echipei RISE Moldova îl vizează pe liderul democraților Vladimir Plahotniuc și proprietățile de lux ale acestuia. Jurnaliștii au documentat subiectul jumătate de an și în premieră pentru ei, investigația a fost realizată din banii donați de cititori, ne-a spus între altele Olga Ciaglei.
Noi cei de la RISE nu facem subiecte pentru a obține careva premii, facem pentru cititorii noștri pe care îi respectăm și vrem ca ei să aibă acces la informații veridice și bine documentate. Dar astfel de premii încurajează jurnaliștii investigații.
Prin ce a fost anul 2018 diferit? Pentru jurnalismul din Moldova, prin prisma experienței și a echipii voastre.
Anul 2018 a fost unul reprezentativ pentru noi cei de la RISE, pentru că în premier am reușit să documentăm și să publicăm o investigație amplă cu suportul cititorilor noștri care au făcut donații. Asta e visul cărei redacții independente, de a avea susținere directă de la cititorilor. Donații mici, pic cu pic, să acumulăm bugetul necesar pentru a susține o echipă de investigație. Dar este dificil acest lucru și asta nu e doar în Republica Moldova. Faptul că am reușit în anul 2018 în premieră să documentăm un subiect cu ajutorul cititorilor noștri este o realizare pentru noi.
Vorbim de investigația
paradis, vorbim de paradisul oligarhului, investigația care a fost premiată în acest an ca fiind investigația anului. Nu vă imaginați că donațiile au curs în acest an cu sutele și miile, în pași mărunți, dar ele de la an la an cresc. Sunt oameni care redirecționează acel 2% la sfârșit de an către redacția noastră. De acolo s-a format marea parte a banilor. De fapt, avem doar un singur donator fidel care lună de lună transferă 100 de lei sau ceva de genul ăsta. Asta cumva garantează independența jurnaliștilor și avem mare nevoie de susținerea cititorilor noștri.
Dacă avea posibilitatea să-i adresezi o întrebare protagonistului investigației premiante, care ar fi aceasta?
Aș avea ce să-l întreb pe eroul investigației noastre, și anume că dacă are curajul să conducă un partid să iasă la tribuna de partid și să facă declarații, de ce nu are curajul să iasă în fața oamenilor, inclusiv să explice sursa banilor, de ce a ales să-și ascunde anumite proprietăți.
Voi ați văzut cum arată paradisul oligarhului. Cât e de diferit de paradisul plătitorilor de impozite din Moldova?
Eu am fost acolo și, din păcate, camera de luat vedere estompează din luxul și frumusețea locurilor de acolo. Nu zadar am spus paradisul oligarhului, acele proprietăți sunt într-adevăr de vis. Un profesor, un medic, nici în visul lui n-ar putea să se gândească că ar putea locui într-o casă de la poalele munților Mont Blanc sau de pe malul lacului Geneva. Acele locuri, cu siguranță, sunt de vis nu doar pentru un moldovean de rând, un plătitor de impozite care își duce traiul de la o zi la alta, dar este de vis și pentru un cetățean elvețian obișnuit. Sunt într-adevăr proprietăți de lux care valorează milioane. Întrebarea este de unde vin acele milioane.
Cei mai mulți jurnaliști care au de suferit în rezultatul muncilor sunt cei care fac investigații. În ce măsură e valabilă aceasta și pentru Moldova?
Din fericire, în Republica Moldova nu sunt cazuri grave de atac fizic asupra jurnaliștilor, de exemplu. Că mai sunt niște amenințări din partea unor eroi, amenințări la telefon sau acel masiv trolling pe rețelele de socializare în momentul în care publici un subiect care nu convine cuiva. Au fost cazuri în care jurnaliștii RISE au fost urmăriți de un provocator. Nu avem cazuri grave, cum ar...
La începutul lunii mai anul trecut, un grup de organizații neguvernamentale din domeniul mass media semnala că poliția din raionul Rezina a confiscat tirajul săptămânalului Local Cuvântul într-o tentativă de intimidare a jurnaliștilor. Sechestrarea tirajelor unor publicații este o practică a regimurilor totalitare, reprezentând un derapaj antidemocratic și un atac grav asupra libertății de exprimare, se spunea în declarația adresată delegației Uniunii Europene, Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova și altor parteneri de dezvoltare. Directorul și fondatorul ziarului Tudor Iașenco susține că nu i s-au întâmplat astfel de lucruri niciodată în 50 de ani de experiență jurnalistică, inclusiv 22 de când este la cârma acestei publicații. Provocarea, pentru că așa consideră Tudor Iașenco acest incident, a venit după o perioadă în care ziarul Cuvântul a publicat mai multe investigații despre averile și interesele personale ale Eleonorei Graur, președinta raionului Rezina și vicepreședinta Partidului Democrat. Au fost intimidați jurnaliștii locali prin acest gest? Deloc, afirmă Tudor Iașenco. De-a lungul anilor, directorul Cuvântului de Rezina a fost desemnat de mai multe ori drept cel mai bun jurnalist al anului. În 2018, el a primit premiul de excelență pentru 50 de ani munciți în interesul cititorului. Tudor Iașenco recunoaște că pentru el jurnalismul nu este numai meserie, ori cu atât mai puțin doar o afacere, ci mai degrabă o misiune pe care o îndeplinește, cum știe mai bine.
Eu nu mă gândesc să mă opresc încă, depinde de posibilitățile care ne le va oferi auditoriu, cititorii și autoritățile care, în orice caz, ne influențează activitatea. Deoarece în 50 de ani de când activez în presă, n-a fost niciodată mai greu ca în ultimii 2 ani, mai ales anul acesta.
Prin ce a fost anul 2018 diferit pentru dumneavoastră și pentru echipa pe care o conduceți, o gestionați?
În primul rând, din punct de vedere economic, pentru că ziarul trăiește din propriile venituri. Propriile venituri se împart în 3 surse. Este vorba de abonare. Abonamentele ne aduc în jur de 55-60% din venituri. Undeva 30-35% tradițional le aveam de la publicitate și 50% din anumite granturi, proiecte care ne le ofereau în baza proiectelor noastre, organizații neguvernamentale, mai bine zis organizații internaționale. Din anul trecut și în anul ăsta, publicitatea a scăzut undeva cu 40%. Volumul venitului de la publicitate.
Cât de mult v-a afectat asta?
Undeva înseamnă că vreo 25% din cheltuieli au rămas neacoperite. În anul trecut am mai avut un proiect finanțat de la Centrul pentru Jurnalism Independent, care în oarecare măsură ne-a salvat. Și totuși am încheiat anul pentru prima dată în ultimii 15 ani cu pierderi, cu datorii.
Datorii față de?
Față de tipografie, față de furnizorii de hârtii pe care avem, alte datorii pe care a trebuit să le acoperim în anul de față. În anul 2018 situația s-a înrăutățit și mai mult. Volumul publicității a scăzut și mai mult. Pentru că noi știm unde se duce publicitatea din Moldova, undeva 80% știi că se duce la televiziune, se duce la posturile naționale, dar presa scrisă vine foarte puțin.
Dar provocările pe care le întâmpină ziarul dumneavoastră sunt specifice doar pentru dumneavoastră sau sunt specifice pentru presa locală în general?
Pentru toată presa neangajată, vorbesc de presa neangajată locală, fiindcă presa angajată, ziarele, site-urile, posturile de televiziune care sunt afiliate autorităților, așa o duc bine mersi. Ei nu-și bat capul de abonare, nu-și bat capul de publicitate, fiindcă cheltuielile lor sunt asigurate din sursele autorităților. Noi de la autorități nu avem absolut nimic și nici n-am avut niciodată, fiindcă legea noastră să nu fim finanțați, să nu fim angajați față de autorități și formațiuni politice. Adică dacă publicăm publicitate indicat expres, ca să e publicitate politică sau publicitate electorală, sau articol plătit, ca omul, cititorul, să cunoască lucrul ăsta.
Anul ăsta a fost un an, să zic eu, mai deosebit, mai special pentru dumneavoastră. Ați fost la un pas de a fi închis. Care este, iată, în contextul ăsta principala sau principalele provocări pentru dumneavoastră ca jurnalist, dar și ca manager de instituții media?
Nu a fost prima dată. Noi, de când ființăm 23 de ani, am trecut prin mai multe cumpene de felul ăsta. Au fost mai multe încercări de a ne îngenunchea sau de a ne închide. Am început să mergea pe calea proceselor de judecată. Odată ne-am judecat cu primăria Rezina, care, după o investigație noastră, dat în judecată cerând 300.000 de dolari și 20.000 de lei. Desigur, trebuiau 10 redacții să le vinzi ca noastră ca să aduni suma aceea. Vorba aceea, socoteala era foarte simplă. S-au pus echesuri pe cont, s-au oprit finanțarea și redacții pe câteva luni de zile și ziarul dă faliment. Același lucru s-a dorit în anul ăsta, după un ciclu de investigații despre abuzuri și fără de lege în opinia noastră ale autorităților raionale din regiunea. Noi, mai întâi cititori, s-au adresat la Procuratura Generală să ia măsuri, să investigheze cazurile semnalate de ziar, dezvăluirile. Procuratura Generală a indicat poliției din Rezina să se ocupe cu cazul dat. Procuratura Rezina a primit materiale și a găsit de cuvință că nu se merită a fi intentat dosar penal. Atunci noi am trimis materiale iarăși la Procuratura Generală. A urmat același lucru și în continuare noi ne-am pomenit cu arestarea ziarului, tirajului, câteva procese verbale intentate de poliție pe șoferul ziarului la fiecare pas, urmărit și intimidat. Și așa situație și în continuare. Iată astăzi mi-a telefonat o citoare care mi-a spus că a fost somată de șefa unei biblioteci, somată de președintea Reonului, că de ce abonează cuvântul și n-are ce abona, mai ales din Rezina.
O altă echipă de jurnaliști care s-a îmbrădnicit cu un premiu special în cadrul galei anuale a Clubului de Presă este cea a postului de televiziune TV8, care a fost desemnată drept evoluția anului. 2018 a fost un an plin de provocări, recunoaște jurnalista Natalia Morari, care este și președinta Consiliului de Administrare a Televiziunii. Efortul depus de Natalia în procesul de dezvoltare a TV8 i-a adus și un premiu internațional. Al treilea an consecutiv, Forumul Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic oferă premiul Pavel Sheremet, care a fost instituit în onoarea jurnalistului de investigație din Ucraina, Pavel Sheremet, ucis în 2016 în urma unui atentat de bombă. Acest premiu pune în valoare curajul în jurnalism și realizările remarcabile în promovarea libertății presei în regiunea Europei de Est. Ce înseamnă pentru Natalia Morari aceste două premii, dar și care sunt problemele din jurnalism și cum reușesc să le facă față acestora echipa TV8, aflați din prima sursă.
Eu aș spune că atunci când ești bătut din toate părțile și fiecare dimineață o încep cu întrebarea, Doamne, ce fel de provocare ne mai așteaptă și astăzi, este extrem de important să ai o recompensă morală de acest gen, ca premiul Evoluțianului pe care l-am luat în decembrie sau premiul Pavel Sheremet pe care l-am primit acum la Tbilisi. Nu voi fi aici modestă. Eu cred că ambele premii au fost bine meritate și eu nu știu dacă cineva vă spune că noi, ca echipă, n-am meritat acest lucru. Pentru că în pofidă la toate circumstanțele care n-au fost prietenoase față de noi, începând cu ianuarie 2018, dar de fapt povestea noastră s-a început mai devreme, în 2017, când noi ne-am relansat din TV7 în TV8 și nimeni nu ne dădea măcar 1% de șanse de supraviețuire, noi totuși am reușit, chiar dacă ne-a fost greu economic, hai să spunem lucrurile pe nume, acest an, 2018, a fost extrem de greu pentru televiziuni independente care nu fac parte din holdinguri mari. Noi am fost aproape că tăiați de la piața publicității și aici TV8 chiar se bucur de un suport foarte mare din partea donatorilor. Eu mă bucur de acest lucru. Dar asta nu înseamnă că viața noastră a devenit mult mai ușoară, pentru că niciun donator nu se acoperă tot bugetul operațional lunar și oricum rămâi la sfârșit de lună cu o gaură pe care trebuie să cauți de unde să o acoperi. Și de ce atunci când zilnic te confrunți cu asemenea probleme, va fi semnat contractul, nu va fi semnat, va fi prelungit contractul de arendă, nu va fi prelungit, vom fi dați în judecată, nu vom fi dați, vom fi amendați de către CCA, nu vom fi amendați. De fiecare dată când vine acest bulgăre de probleme, noi cumva ne spunem că noi totuși pentru ceva asta o facem. Și asta la sfârșit de an, în decembrie, când noi am luat ambele premii, premiul Evoluțianului ca echipă și eu ca personal premiul Pavel Sheremet, asta probabil și a fost răspunsul la întrebări pentru ce noi asta o facem.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Vlad Sainciuc de la Tainele Sănătății.
În Tainele Sănătății e decembrie, deci știi un articol interesant, alcoolul, liciu, periculos pentru sănătate. Unii domnul Mihail Oprea de la Centrul Narcologic Republican vorbește foarte eloquent, foarte bine la ce duce alcoolul. În alt articol, Ion Dascăl, cel mai tânăr președinte de raion din țară, este promotorul faptelor concrete în raionul Drochea și domnul vorbește aici într-o pagină despre cum este acordată asistența medicală și asistența socială în rândul Drochia, despre casele de tip familial de la Drochia, puteți afla. Galina Maximciuc, directorul Spitalului Renal Drochia, vine cu o pagină interesantă. Sucea noastră este dotată cu toate componentele calității unui act medical. Sprijinirea și reabilitarea copiilor cu probleme de sănătate este o preocupare a domnului Valeriu Slobodean de la Centrul de Plasament a Copiilor. Este un articol foarte interesant, sfărăitul o preocupare mondială și cele trei semne de boală, sfărăitul, somnolența și oprirea respirației.
A fost Vlad Sainciuc de la Tainele Sănătății. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută!